the voice of America. እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሎም ዘበን ፅቡቕ ናይ ኣዝመራን ክረምትን ዝናብ ብምንባሩ ኣብ ኤርትራ ዞባ ማእኸል ፅቡቕ ምህርቲ እኽሊ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝርዝሩሉ ይኽልና ኣሎ።
ዞባ ማእከል ሓደ ካብቶም ሽዱሽተ ዞባታት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ብስፍሓቱ ተዝነኣሰ ዞባ እዩ። እዚ ዞባ ብዘለዎ ናይ ሕርሻ ዝሰማማዕ ሓመድን ኩነታት ኣየርን ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ሕርሻውን ጥፍታት ዝካየደሉ ዞባ እዩ። ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ናይዚ ዞባ እቲ 31,000 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ኮይኑ ካብዚ እቲ 3,000 ሄክታር ናይ ኣሕምልትን ፍረታትን እቲ ዝተረፈ 28,000 ሄክታር ከዓ ካልኦት ዘራእቲ ዝኸውን መሬት ከም ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቕሊ ኣቶ ኣስራት ሃይለ ይገልጽ። ቀፂሉ ኣቶ ኣስራት ሃይለ ንኾነታት ዝናብን ዘራእትን ናይ ኣዝመራን ክረምትን ብከምዚ ስዕብ ይገልጽ።
ሓደ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ተኸላይ ድማ ናይ ክረምቲ ዝናብ ኢልና ኢና ንፈልዮ። እቲ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ንብሎ ካብ መጋቢ ክሳብ ጉንበት ዝሃርም ማለት እዩ። እቲ ናይ ክረምቲ ድማ ንብሎ ካብ ሰነ ክሳብ መጀመርያ መስከረም ዝሃርም እዩ። እዚ ሕጂ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክንወዳድሮ ከለና ናይ ለዝበን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ናይ ኣዝመራ ይኹን ናይ ክረምቲ ወላቶም ዘራእቲ ውን ናይ ኣዝመራ ናይ ክረምቲ ኣዝዮም ፅቡቃት እዮም። ሕጂ እቶም ብኣዝመራ ዝርኡ ዘራእቲ ከም ዕፉን፣ መሸላ፣ ጣፍ፣ ዳጉሻ ኣዝዮም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። እዚ ዳርጋ 2500 ሄክታር ዝኸውና ኣለና ናይ ኣዝመራ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። እቲ ናይ ኣዝመራ ንብሎ ኩለን ዝተቆስቢልካ ዘራእቲ ማለት እየ። እቲ ናይ ክረምቲ ንብሎ ወይ እቲ ዓብላሊ ስገም ስርናይኒ እሱ ድማ ኣዝዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። ብ100 ዘተኣማመን እቶት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ እቶት ከም ዝረኽቡ ነተኣማመን ኢና። ተካልእ ኣብ ተወሳኺ ርእሲ ስገም ስርናይን ድማ እዚ ጥረታት ኣለና። ከም ዓተር፣ ሰበረ፣ ኣባኼ፣ ባልደጓ፣ ዓይነ ዓተር ኩሉ ዳርጋ ዘባናስ ብዘካ ዘን ስምስም ዝበሃል ቆላ ዝሃበ ኩሉ ዘራእቲ ሳሎ።
ኣቶ ኣስራት ሎም ዘበን ኣብቲ ዘባን ዝተዘርኡ ዘራእቲ ብኣሃዛ ሰኒዩ ክብርህ ከሎ
ክሕረስ ክእል 28,000 ኢልና ይምሽ ተተዘርኡ ዘሎ ሕጂ ግን 26,000 ኣቢሉ ዝኾን ካብዚ 26,000 81 ሚእታዊት ስገም ስርናይን እዩ። ብናብ ኣእካል እንድሕር ኣቴና ድማ ኣካል ጥረታት ናይ ቅብ ኢልና ኒና ንፈልዮ። እቲ ኣእካል ዝበሃል ድማ 23,501 ሄክታር እዩ። እዚ ኣእካል ክንብል ከለና ናጉሻ፣ ጣፍ፣ መሸላ ምስ ስገም ስርናይን ሓዊስካ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናብ 90 ሚእታዊት የጠቃልል ማለት እዩ። እዚ እቲ ጥረታት ቅብእን ተና 19 ሚእታዊት እየን ዘብላ ማለት እዩ። ዓብላልስ ናብቲ ኣእካል ዝብል እቲ ናና ናይ ዞባና እዚ ድማ 91 ሚእታዊት የጠቃልል ማለት እዩ።
ኣብ ንኡ ዞባ ጋላነፌ ኣብ ዓዲ ቀን ዓዲ ጎንበሎ ናብ ፅቕ ስራሕ መኸዳ ኣውዲ ተፀሚዶም ዝረኸብኩም ሃረሶት ብወገኖም ናይ ሎም ዞበን ክራማትን ዝረኸቦ እቶትን ብከምዚ ይገልፁ።
ሽማየ ገረሰ ኣሽኪላ ንበሃል። ኣራይ ኣቶ ገረሰ፣ ሕጂ ዘለናይ ቦታ እንታይ ይበሃል? ዘለናይ ቦታ እዚ ዓዲ ኮይኑ ከበሳ ኢልና እናፅውዕ ዝኸባ ሕርሻ እዚ ከበሳ ይበሃል። ሕጂ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ኣብዚ ዓውዲ ኹም ዘለኹም?
ሕጂ ንኸይድ ኣለና። እዚ ሓንፈስ እዩ። እቲቶቱ ከመይ ምስቲ ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓሚ ኣዛሚልፈስ ከመይ ኣሎ እስከ ናይ ለብዘበን እቶት?
ናይ ብሓቂ ለብዘበን ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዳርጋ ቁሩብ ናይ ማይ ዋሕድን ገለን ነይሩ። ለብዘበን ግን ብዘይ ቀላ ዓለም መስገን ዝዘርአ ድኾነ ሓንቲ ግራት ዘርአ ናይ ብሓቂ መሕጎዩ ኣለዎ። ብዘይ ቀላ ዓለም ድሓን እዩ ድሓን እዮም። ኣይሽ
ምስኖም ኮይንካ ካብቲ ዝሰርሑ ዘለካ
እዚኦም ደቀ ይባዕቲ ቤተ እዮም ውን ኣለበት ይመፅ ኣሎ
ዘይተዓፀደ ወይ ገለ ዘየተኸመለኩም ዩ
ኣፂት ዳርጋ ወዲ እዩ ዝዓዲ ወዲና ኢና ንኸይዳውን ከይዱ ተሰላሲል እዩ ምዝ ናይ ማይ ተጠንቀቆ ገለመለ ኢሎም ሓበሬታ ደህብዞም ክኢላታ ሰብእውን ይሓመቓን ናብ ሓቂ ተጣፊ እዩ ካትብ ኣሳሊት እዩ ሕጂ ራእየ ንትሪያን ዝሃዘን ቁማሚጦ ሓደ ሓደ በ ኩሉ ነብሶ ካብሓውዱብ ገሊኡ ማሸላ ኣላቁር ደይንቐፃ ዘይተጎና ገለተ ደ ኮይነን ካልእ ኩሉ ኣሳላሲል ናይ ብሓቂ ሓበሬታ ዝተቐቢሉ ወይ ሰብ ነፊዑ
ኣውደ ባርኽ
መርሓባ መርሓባ ሃራይ በጋ ቀኒላ
ኣራይ ሽምካ መን እዩ?
ኣነ ዳርቻ ብርሃነ።
ኣራይ ዘለናይ ቦታ እንታይ ይበሃል?
ዓዲ ጎንበሎ።
ዞባ ጋላነፌ ማለት ድ እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም? ኣብዛ ዓውዲ ወሪድኩም ኣለኹም።
ንኽይድ ኣለና።
እንታይ እዚ እኽሊ?
እኽሊ ሓንፈት
ሓንፈት እዩ።
ኣዎ ሓንፈት።
ከመይ ኣሎ ሞ መኼዳ?
ፅቡቅ ዘበን ናይ ሎምሲ ብጣዕሚ ሕጉሰና ኣሎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ።
እዚ ኣፂር ገለ ኩሉ ወዲኹም ዲኹም?
ዓፂት ወዳን ኣለና ደ ወዳና ድማ ኣለና።
ኣብ ካልእ ቦታ ዝተረፈኩም ገ ኣሎ ዝተዓፀደ
እዚ ሰበረ ገለመለ ይበት ዓፂና ኢና ሕጂ ስላት
ማዓስ ክሕሳ እዚ ሰበረ
ሰበረ ሕጂ እዩ ሕጂ ምስ እዩ በምስ እዩ
ዝኸይድ
ብሓንሳ እዩ ዝኸይድ
ዓውዲ ባርኽ
በርገታ ንኩላና ሓቢሩ